Priatelia, zdravím vás všetkých, každého chcem pozdraviť, každého chcem privítať. A tak ako zvyčajne nás čaká čítanie biblického textu. Jarir, tak ja ťa teda poprosím, text 1. Korintianom 15.
A oznamujem vám, bratia, evanjelium, ktoré som vám zvestoval, ktoré ste aj prijali, v ktorom aj stojíte, skrze ktoré i spasenie bývate, ak držíte v pamäti, jakým slovom a v akom zmysle som vám ho zvestoval, iba ak by ste boli nadarmo uverili. Lebo medzi prvými som vám vydal, čo som aj prijal, že Kristus zomrel za naše hriechy podľa písem a že bol pochovaný a že v tretí deň stal z mŕtvych podľa písem a že sa ukázal Kéfašovi, potom 12. Potom sa naraz ukázal viac ako 500 bratom, z ktorých väčšina žije až doteraz, ale niektorí tiež zosnuli. Potom sa ukázal Jakobovi, potom všetkým apoštolom. Naposledy od všetkých, z ťa nedôchodčaťu, sa ukázal i mne. Lebo ja som najmenší z apoštolov, ktorý nie som hoden volať sa apoštolom, pretože som prenásledoval cirkev Božiu. Ale milosťou Božou som, čo som, a jeho milosť mne preukázaná nebola nadarmo. Ale som hojnejšie pracoval, než oni všetci. Avšak nie ja, ale milosť Božia, ktorá je so mnou. A teda, či ja, či tamtí, všetko jedno. Tak kážeme a tak ste uverili. Ale ak sa káže o Kristovi, že vstal z mŕtvych, akože potom hovoria niektorí medzi vami, že nie to z mŕtvych stania? Ale ak nie je z mŕtvych stania, vtedy ani Kristus nevstal z mŕtvych. No a Kristus nevstal z mŕtvych, tak je márna i naša kázeň a márna je i vaša viera. A potom sme nájdení tiež ako falošní svedkovia Boží, pretože sme svedčili proti Bohu, že totiž vzkriesil Krista, ktorého nevzkriesil, ak tedy mŕtví nevstávajú z mŕtvych. Lebo ak mŕtví nevstávajú z mŕtvych, ani Kristus nevstal z mŕtvych. A jestli Kristus nevstal z mŕtvych, márna je vaša viera, ešte ste vo svojich hriechov. A tak aj tí, ktorí zosnuli v Kristovi, zahynuli. Ak len v tomto živote nadejeme sa na Krista, vtedy sme biednejší od všetkých ľudí. No ale Kristus vstal z mŕtvych, prvotina tých, ktorí zosnuli. Lebo pretože skrze človeka smrť, skrze človeka i z mŕtvych stanie mŕtvych. Lebo ako v Adamovi všetci zomierajú, zrovna tak i v Kristovi všetci budú oživení. Ale jeden každý vo svojom vlastnom poriadku. Prvotina Kristus, potom tí, ktorí sú v Kristovi, za jeho príchodu. Potom koniec, keď oddá kráľovstvo Bohu a Otcovi, keď zruší každé kniežatstvo a každú vrchnosť a moc. Lebo on musí kráľovať, dokiaľ mu nepoloží všetkých nepriateľov pod jeho nohy. Ako posledný nepriateľ bude zničená smrť. Lebo je napísané, všetko podrobil pod jeho nohy. Ale keď povie, že je všetko podrobené, je zrejmé, že krome toho, ktorý mu to všetko podrobil. A keď mu bude všetko podrobené, vtedy sa i sám syn podrobí tomu, ktorý mu všetko podrobil. Aby bol Boh všetko vo všetkom. Lebo veď ináče čo robia tí, ktorí sa krstia za mŕtvych? Ak len vôbec mŕtví nestávajú z mŕtvych, na čo sa aj potom krstia za nich? Na čo sme potom aj my v nebezpečenstve každú hodinu? Každý deň zomieram na vašu chválu, bratia, ktorú mám v Kristu Ježišovi, v našom Pánovi. Ak som sa poľudsky boril so šelmami v Efeze, jakými z toho osoch, ak mŕtvi nevstávajú z mŕtvych? Jedzme a pime, lebo zajtra zomrieme. Nedajte sa zavádzať. Zlé reči kazia dobré mravy. Vytriezvejte spravodlivo a nehrešte, lebo niektorí neznajú Boha. Na vaše zahambenie to hovorím.
Ďakujem, Jarir, ďakujem veľmi pekne za to čítanie. Takže ten text máme za sebou, 1. Korintianom 15, 1:34, je to ten dnešný hlavný text. A opäť o chvíľu už premietnem poznámky, pôjdeme tým teda zvyčajným spôsobom. tú tému, teda ste videli, už je to vysvietené, ako sa to dnešné kázanie bude volať, tak ešte by som sa chcel modliť, aby Pán Boh dal tomu úžitok a aj mňa posilnila, aby celkovo bol z toho úžitok, tak ešte by som sa stíšil na modlitbu. Mocný Bože, otvárame Tvoje slovo, aby sme sa z neho učili, aby sme pokorne k Tebe prišli, aby sme z Tvojho ducha prijali ten duchovný úžitok, ktorý môžeš len Ty požehnať cez Tvojho ducha. Pane, je tu veľká pravda o vzkriesení Pána Ježiša Krista, centrálna pravda, bez ktorej by sa úplne rozpadla kresťanská viera, bez ktorej sa rozpadne to centrum kresťanstva. Tak prosíme, nech sme v tej pravde posilnení, nech máme o tom jasno. Nech vieme, ako biblicky stáť na tej pravde. Nech vieme ešte ďalej držať a vyznávať a hlásiť sa ku tej pravde, aby sme mohli dvojsť spasenia, aby sme mohli dvojsť večného života, aby sme mohli zatiaľ vytrvať. Prosím, posilni, daj úžitok z toho dneška. Nech prosím, a Tvoja milosť je s nami pre zásluhy Tvojho Syna. Amen. Takže, priatelia, bratia, sestry, prepnem teraz teda obrazovku na ten môj súbor s poznámkami. No a v tejto chvíli, no, už by tu aj mal byť, dobre, v takejto nejakej podobe by ste ho teraz mali vidieť. Do toho by som teda ešte pridal aj video, čiže video v rožku by ste mali odo mňa. Tak, super, teraz dá sa, že toto sa podarilo. Dobre, tak ja by som teda sa toho chytil, aby som nás chcel dnes previesť, ako len Pán dá, ako dá Pán úžitok a zmysel, keby len dal úžitok. Teraz, celé som to nazval zastavenie sa pri veľkej pravde o vzkriesení Pána Ježiša Krista. A je tu teda istá príležitosť spoločenská, že naša spoločnosť má ako súčasť svojho kalendára veľkonočné obdobie. A to je inak teda realita života na Slovensku, v Slovenskej republike. Máme jednoducho istý kalendár, ktorým náš kalendárny rok zbehne. No a ja tu inak mám hneď na druhej snímke, v podstate z aktuality.sk, momentálne ten vykrojený ten apríl, a teraz v tom menšom náhľade to nebude až tak dobre vidieť, čiže teraz by ste to mali lepšie vidieť, a určite teda možno máte doma svoj kalendár na stene, možno máte ho, možno ste čisto na elektronickej verzii, že mobil, tablet, počítač, toto je teda verzia z webovej stránky. No a tak teda, keď sa pozrieme do toho kalendáru, piatok, druhého, veľký piatok, tretieho sobota, biela sobota, áno, nedeľa, veľkonočná nedeľa, pondelok, veľkonočný pondelok. A takto to už dlho na našich územiach marec, alebo teda apríl, marec alebo apríl, veľkonočné obdobie, 4 takéto dni. A to sa úplne zintegrovalo do chodu našej spoločnosti. Jednoducho na to máme dokonca deň pracovného pokoja. Piatok, štátny sviatok, teda pondelok, vôbec nepracujeme, teda ja som nepracoval, a taký deň samozrejme poteší, že človek teda má prerušenú prácu. A je to jednoducho tu, ako keby to je splynuté úplne s našim občianským životom. No a teraz otázka je teda, a do toho celého ešte teda ide celý ten rozmer toho, že sa naša spoločnosť do veľkej miery chápe ako kresťanská, alebo nadväzujúca sa na kresťanstvo, alebo hlásiaca sa ku kresťanstvu. A ja teda dnešok, ale potom chcem otočiť tým smerom, dobre, takáto príležitosť, taký je chod našej spoločnosti, ale poďme teda na to biblicky, poďme sa pozrieť na to biblicky a poďme dobre sa pozrieť na to, že teda, čo je teda biblické učenie o vzkriesení, aj keď na dnes, že sa oslavuje aj na Slovensku vzkriesenie Pána Ježiša Krista. Teraz nejako široko vzaté sa oslavuje, a dokonca teda máme v kalendári, že veľkonočnú nedeľu. No a k čomu ja nás chcem navigovať, kde to ja chcem teraz posunúť, je prvé konštatovanie, teda po ceste, ako ideme, že kresťanská viera je viera v pravdu. Teda nebude nám stačiť, nech by spoločnosť mala akékoľvek ako sviatky a akékoľvek svoje chody kalendárneho roka, a pokiaľ my si nevyjasníme, že čo je pravda a či veríme v pravdu. A nebude nám stačiť nič, že ako sa kto bude cítiť, že či to je pekný sviatok, alebo či ho treba v spoločnosti, alebo netreba, a ľudia budú všetko okolo toho rôzne diskutovať a budú mať rôzne také externé navonok zažité záležitosti, ako tie dni absolvovať a prejsť cez Veľkú noc. A na Slovensku je strašne veľa zvykov, hej, čo rodina, to nejaké zvyky a to nejaký prístup. A toto všetko písmo vraví, že nie, 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 musíme sa zastaviť, to ide bokom. To ide bokom, lebo tieto veci nás nerobia milými Bohu, že čo zjeme a čo nezieme. A žiadne obrady nás nerobia milými Bohu, žiadne obradníctvo a obrady nás nezmiernia s Bohom. My si musíme vyjasniť, či veríme v pravdu, či máme biblickú vieru a ako tou vierou Boh určil, že má človek dvoj spasenie. Lebo viete, priatelia, rôzni ľudia niekedy povedia, že viera im pomáha, ale nič nepovedia o tom, že či to má byť viera v pravdu. A ja som to toľkokrát počul za môj život, že pomáha mi viera. V ťažkých časoch mi pomohla viera. Ale to je také nedopovedané, lebo málo kedy tam počujem, že a viera v čo? Hej, že viera v koho? Hej, v tom takom výroku to je len podané, že tak nejako v srdci ma posilnila viera. A tak som to nejako prekonal. No ale ja ako kresťan chcem povedať, no viera ma zachraňuje, nielen, že mi pomáha, ma zachraňuje pre večný život. A dáva mi cez ňu Boh pomoc v tomto živote. Deň za dňom, cez vieru Pána Ježiša Krista, cez vieru Božie slovo, cez vieru Božie sľuby a cez vieru Pána Ježiša Krista ako osobu, ako Božieho syna, ako dokonalého bezhriešného človeka a cez jeho konkrétne skutky a veci, ktoré on vykonal, ktoré sú úplne konkrétne v Biblii podané a my sa ideme na to pozrieť a sa v tom posilniť. Viete, niekedy môžu aj ľudia povedať, že každý niečomu verí, niekto povie, že zajtra bude lepšie, verím tomu, že zajtra bude lepšie. Hej, a otázka je, na akom základe? Čo keď zajtra nebude lepšie? Hej, no, na akom základe budem veriť, že zajtra bude lepšie? Vidíte, to je všetko ďaleko od biblickej viery. A 2. Tesaloničanom 2.13 je ten text, ktorý tu máme, nie na tejto obrazovke, ako písmo jasne spája, keď hovorí o viere, že to sa myslí viera v pravdu. Aj 2. Tesaloničanom 2.13. Ale my sme podĺžení ďakovať vždycky Bohu za vás, bratia, milovaní Pánom, že si vás Boh vyvolil od počiatku cieľom spasenia, posvetení ducha a vo viere pravdy. Čiže je tu Božia práca, Božia aktivita. Boh má svoj ľud tu na zemi, ktorý mu patria, ktorí sú v jeho vyvolení a ktorí idú cieľom spasenia a koná tak, že zmení ich ducha, zacieli ich ducha, posvetí ich ducha, teda ho zacielí pre Božie ciele. Celé vnútro človeka sa oddá Božím cieľom a patrí Bohu a Boh koná hlboko v duši, v duchu človeka a vo viere pravdy. Čiže títo ľudia veria pravdu. Ja chcem týmto ľuďom patriť. Ja túžim týmto ľuďom patriť z Božej milosti, s Božou pomocou. Túžim byť spolu s tými, ktorí majú tú istú vieru. Preto som ráno v tomto zhromaždení, preto sa teším z tohto zboru, preto sa budem tešiť aj sú, a keď sú iné zhromaždenia v tejto krajine a na svete, kde sa tiež verí v pravdu a budem sa z toho tešiť, lebo len Boh to môže konať pri ľuďoch a len Boh môže nás priviesť na bod, že veríme v pravdu. Vidíte, ale je to totálne dôležité. Čiže čo sa týka vzkriesenia, my potrebujeme veriť v pravdu, nakoniec veriť vzkriesenie, pripomenúť si veľké pravdy o vzkriesení. A teraz, tento kalendár ste už videli a z tohto bodu, teda nás chcem posunúť v tom texte 1. Korintianom 15, že ten text, ktorý sme teraz mali 2. Tesaloničanom, Pavol hovorí o viere v pravdu. A keď teraz prídeme do 1. Korintianom 15 a máme tu tak krásne 1. Korintianom 15 zhrnuté tie viaceré veľké pravdy kresťanstva a s totálnym dôrazom na vzkriesenie, tak si všimnime, ako Pavol ďalej povie, že u biblickej viery zároveň veľmi záleží, aby sa jasne objasnilo, na čo sa myslí a na čo sa nemyslí, keď sa niečo tvrdí. Áno, naozaj si musíme uvedomiť, že my stále ako verné biblické zbory, keď je tam služba verná biblická Božieho slova, tak tí, čo slúžia, kážu, stále musia vysvetľovať, že čomu sa verí v tom zbore. Čomu sa verí a čomu sa neverí. Ako sa chápu veci a ktoré chápania sa odmietli, nezastávajú. Sa ku ním nejde tým smerom. Takisto, keď my s ľuďmi budeme hovoriť o kresťanskej viere, tak tiež mnohokrát musíme vysvetliť, ale toto, čo teraz predkladám, je niečo iné, než by možno väčšinová spoločnosť si predstavila a myslela. A čo sa týka vzkriesenia a toho, na čo dnes dávame dôraz. Pozrite na 1. Korintianom 15.2. Pavol vraví, že odovzdal evanjelium tým ľuďom Korintie, ktorí ho prijali, ho zvestoval, ktoré som vám zvestoval, v ktorom aj stojíte, druhý verš, skrze ktoré i spasení bývate, to evanjelium zachráni, to evanjelium dá večný život. To evanjelium bude mocou Božou na spasenie, ako je v Rimanom 1. kapitole, že Pavol sa nehanbí za to evanjelium, lebo je mocou Božou na spasenie, naozaj dá život a je životodárne a vedie ku spaseniu a dáva istotu a je založené na Božej milosti a vedie pre toho, kto verí až do konca k istote a k očakávaniu večného života, ak držíte v pamäti, jakým slovom a v akom zmysle som vám ho zvestoval, iba ak by ste boli nadarmo uverili. Čiže museli držať tí kresťania v pamäti, museli držať mysli, že ako to Pavol myslel, ako ho predložil to evanjelium, čo pod ním chápal, ako ho vysvetlil, že kto je Kristus a čo vykonal a aká je jeho osoba. Nemohli si to zameniť za nejakú svoju inú predstavu. My si to vymeníme po čase, po týždňoch, po mesiacoch, kedy si sme verili podľa apoštola Pavla, prešiel rok a zameníme si to za iné chápanie, za inú predstavu, za inú ideu. Pozrite, do sveta prišlo evanjelium od apoštolov pána Ježiša, Pavol oznamoval verne, skutočné spasiteľné evanjelium o diele pána Ježiša, o jeho osobe, o jeho vzkriesení a potom vzniklo strašne veľa napodobnení a prekrútení a pretočení toho evanjelia. Inak raz som poznal mladého muža, ktorý bol v jednej evangelikálnej cirkvi a bol tam medzi takom slúžiacom týme a on absolvoval jeden taký protestantský seminár, takú vysokú školu teologickú a sú rôzne po Európe a jednoducho mal skúsenosť osobnú s tým, že tam poznal ľudí ako docentov, profesorov, ľudí proste akademikov, ktorých, medzi ktorými bol aj človek, ktorý povedal, že či je vzkriesenie len taká pekná myšlienka, že krásna, pekná myšlienka, alebo sa to naozaj stalo, že na tom nezáleží. Že stačí, že budeme mať teda, že máme tú ideu vzkriesenia. Že prišiel do kontaktu s tým liberálnym protestantizmom. Existuje liberálny protestantizmus. Mal ešte v 19. storočí v Nemecku enormne sa rozšírili liberálne formy protestantizmu cez úplnú transformáciu myslenia spoločnosti. A mnohí ľudia tam stále vyhlasujúca za kresťanov v podstate začali šíriť postoje, že vzkriesenie ani nemuselo byť nejaké v tele. Že nemuselo byť, že Kristus bol telesne vzkriesený, že sa to naozaj stalo, že naozaj stal z mŕtvych, že ho videli svedkovia, lebo stačí len taká myšlienka, že prišla do ľudstva taká myšlienka, že sa to akože stalo. Alebo že to tak malo byť, alebo že by to tak bolo super, keby to tak bolo. A toto je úplné zliberálnenie aj kresťanstva, vyprázdnenie obsahu toho, že čo písmo učí. No priatelia, to zachráni niekoho taká viera? Že to je jedno, že či Kristus bol vzkriesený, alebo naozaj, alebo to je len taká myšlienka? Pozrite, 1. Korintianom 15.12. Podľa apoštola Pavla nezachráni. Áno, on karha takých ľudí. On povie, že to sú nezmysly, to ste ako prevrátili kresťanskú vieru. To ste ako poblúdili. 1. Korintianom 15.12. Ale ak sa káže o Kristovi, že ostal z mŕtvych, že oni apoštoli priniesli zvesť vzkriesenia, akože potom hovoria niektorí medzi vami, že nie je to z mŕtvych stania? Tam v tom korinskom zbore boli ľudia, ktorí dokonca povedali, že nie je vzkriesenie z mŕtvych. Nebude vzkriesenie z mŕtvych. Je síce je lepší život kresťanský, povedzme, je to pekné mať nejakú lásku medzi sebou, je to pekné mať lepšie vzťahy, než by sme mali vo svete. Je to pekné, že mať takú komunitu a sa troška podržať navzájom, napríklad, možno takto by to obhajovali, ale nebude vzkriesenie, nebude zázračný Boží zásah. Nebude zázračná Božia moc, ktorá nás dá do nového života. Lebo nič také neexistuje. Lebo takto, ak vôbec Boh existuje, tak aby ak existuje, ani vzkriesenie stále nebude. Proste zomrieme, odídeme, zabudne sa na nás, tamto skončí, všetko je minulosť, všetko sa zahladí. Vidíte, priatelia, toto bolo v Korinte pred 2000 rokmi. Dnes máme európsku spoločnosť, máme naše Slovensko. Otázka je, koľko ľudí prejde Veľká noc, koľko ľudí v reále verí vzkriesenie a koľko ľudí ide životom v podstate, nie to z mŕtvych stane. Lebo to je ten rozdiel. A tu nás apoštol konfrontuje a Pavol, to si musíme mať v tom jasno. A pozrite, tie najhlavnejšie pravdy kresťanstva, spasiteľné evanjelium o pánovi Ježišovi. To sú ktoré veci? To je tu ten piaty bod, priatelia. Mám to tu. Čiže keby sme prebehli 4 evanjelia a všetko, čo apoštoli potom v nadväznosti od letníc hlásajú o pánovi Ježišovi, čo tam bude? Že sú tu úplne nespochybniteľné fixné pravdy, ktoré kresťan bude biblicky vyznávať, že bolo panenské počatie a príchod pána Ježiša do tohto sveta. Že bolo narodenie cez ženu Máriu, k tomu vybratu. Že bol bezriešný život. Že bol aj 12-ročný pán Ježiš v chráme. Že bolo predivné pri ňom, ako už bol od narodenia, od malička vo veciach svojho otca. Že bol jeho krst v Jordáne od Jána Krstiteľa. Že potom bola trojročná služba, ktorej vyšiel pomazaný Svätým Duchom. Že boli tí učeníci, že boli 12, že boli 70, že boli všetky tie divy. Že bola Golgota a preliata krv a že naozaj na tom dreve kríža Boží syn visel a trpel a umieral a predtým bolo bičovanie a predtým bola trňová koruna a predtým bol Pilát a to, ako si ho posúvali židovskí veľkňazi ku Pilátovi, Herodes a čo všetko sa zbehlo spolu. Že tam naozaj zomrel a dal svojho ducha dobrovoľne na tom kríži, že povedal dokonané je. Že potom pán Ježiš bol pochovaný, bol v hrobe a potom to neskončilo pochovaním, ale to je to, že veľkonočná, že nedeľa, dobre, ale poďme na to biblicky, že vzkriesenie. A teraz som ho tu dal veľkým, že vzkriesenie. Vidíte, lebo tie veci po tento bod, hej, teda, alebo teda, že bol človek Ježiš Kristus, nejaký človek, že bol v Izraeli vtedy, to ešte aj mnohí nekresťania nejako pripustia, že tá história, niečo tam bolo, hej, niečo tam bolo, nejaký pozoruhodný človek tam bol. A ja poviem, dobre, ale bolo vzkriesenie toho človeka, že zomrel na kríži Golgoty a potom bol v hrobe a po troch dňoch bolo vzkriesenie, lebo tam sa to láme. Tam máme lámanie toho, že či budem môcť legitímne si hovoriť, že som kresťan v biblickom zmysle slova. Potom sa pán Ježiš ukazoval po vzkriesení 40 dní tu, ako Jari čítal. Pozrite, čo čítame. Ukazoval sa mnohým svedkom, dokonca viac ako 500 bratom, z ktorých v tom čase ešte väčšina žila. 6. verš, 1. Korintianom 15.6, z ktorých väčšina žije až doteraz, ale niektorí tiež zosnuli. Čiže veľké svedectvo, veľmi dosvedčené jeho vzkriesenie. Početní svedkovia ho vidia po vzkriesení. Dokonca ešte mimoriadne je pridaný do apoštolskému zboru Pavol a vraví, je najmenší z apoštolov, nie som hoden sa volať apoštolom, pretože som prenasledoval cirkev Božiu. Ale naposledy ste a nedôchočaťu sa ukázal i mne. Áno, a Pavol tu chápe sám seba ako zvláštny prípad. To nedôchočia je dieťa narodené mimo bežný čas tehotenstva. Teda stalo sa to mimoriadne, nezvyčajne. Aj ten bežný čas boli tí ľudia počas tých 40 dní, tí boli poverení apoštolskou službou, tí potom vyšli do sveta, tí tvorili ten základný zbor apoštolov, z nich, z týchto ľudí, z tých prvých svedkov, aj boli tí 12, okolo širšie tá skupina. Môžeme uvažovať pre viaceré dôvody, že tá 70-ka tých svedkov bola ďalej dôležitá a mala širšiu úlohu, okrem 12 apoštolov. A tá širšia skupina bratov, ktorí teda videli vzkrieseného pána Ježiša a dodatočne zvláštne Pavol tiež videl vzkrieseného pána Ježiša. Takže ukázanie sa, vstúpenie na nebo, vyšiel potom na nebo pán Ježiš a druhý príchod. Očakávame jeho druhý príchod. Priatelia, keď v tomto nemám pevnú myseľ a usadené tieto pravdy v srdci, ten piaty bod, a keď na tom som nepostavil svoj život, nech si ja nemám ako si hovoriť, že som kresťan. Nemám ako si hovoriť, že som kresťan. Odkiaľ by som k tomu prišiel, aby Biblia to nepozná. Človeka, ktorý by chodil po zemi, hovoril si, že je kresťan a týchto 5, tieto body v piatom bode týchto poznámok, že by o tom váhal a bol všelijako nestabilný, alebo že to nie je až také jasné, alebo toto neviem, či význam, alebo toto sú veci, ktorých ešte doriešujem, tak dobre, poviem takej duši, tak hľadaj, až budeš vyznávať. Byť kresťan, musím tie veci vyznávať. Čo je, priatelia, a mať ich v srdci? Samozrejme, vyznávať zo srdca. Vyznávať nejakú nejakú poučku, ale ako také, že som ich zobral za svoje osobnou vierou a pokáním a sa hlboko prenikli do môjho srdca. A potom môžem legitímne hovoriť, že som kresťan, že som prišiel k Bohu skrze pána Ježiša. Čo je to vzkriesenie pána Ježiša? Poďme do 6. bodu. Čo to teda je? O čom hovoríme? Aká je to veľká pravda? Opäť, všimnime si, že v podstate celá prvá kapitola, celá 15. kapitola 1. Korintianom je tam tá krásna koncentrácia evanjelia, tej apoštolskej zvesti a tej urgencie, že v tom zmysle, ako to apoštoli zvestovali, v tom zmysle sa tomu má veriť. Nie inak. Nie pomeniť si na nové interpretácie. Len v tom zmysle, ako to apoštoli zvestovali. Takto sa tomu má veriť. A teraz, priatelia, z toho bodu je to obrovská nadväzná obhajoba vzkriesenia a počiarknutie vzkriesenia. Čiže vzkriesenie bolo pod veľkými atakmi v prvom storočí. Bojovalo sa o ňo, rôzni ho spochybňovali. Aj znútra cirkvi museli povstávať rôzne roztržky a rôzne spochybňovania a rôzne nabúravania. A apoštoli to obhajujú. Apoštoli jasne počiarkujú, to je vidieť z tohto textu, aká je to centrálna pravda. Keď toľko veršov v jednom liste Pavol tomu dá, tak naozaj musíme zbystrieť pozornosť. Čo je to vzkriesenie? Áno, Pána Ježiša Krista. Čo vidíme aj z 1. Korintianov 15, aj z iných státí písme. Je to udalosť, posúvam teda ďalej moje poznámky, že čo to je? Je to tá udalosť. Niečo sa stalo v časopriestore. Toto je dôležité, že musíme mať úplne jasno, že to nie je že myšlienka alebo krásna predstava. To je udalosť v našom svete, v našom časopriestore, kde, pri ktorej Boží syn, ten nikto iný ako ten Ježiš Kristus, ten Boží syn, ten, ktorý sa z Márie narodil a začal v nej byť existovať cez panenské počatie. Prešiel zo stavu smrti, lebo naozaj zomrel na dreve Golgoty. Zomrel, jeho telo dali do hrobu, vytesaného od istého Jozefa z Arimatie. Jeho duša odišla do ríše smrti alebo podsvetia a bol v stave smrti. Aj biblický stav smrti. Nastal mŕtvý človek, zomrel na kríži. Všetko v tom organizme, jeho tele, nastal stav smrti a je pochovaný, telesné pozostatky, telo je uložené v hrobe. A je tam to, čo povieme, že mŕtvý človek. Proste ten už viac nežije. Ten, ktorý visel na kríži. A v istej chvíli, zo soboty na našu nedeľu, áno, tam niekde zo soboty na našu nedeľu, v istej konkrétnej historickej chvíli, tento mŕtvý človek je vzkriesený. To Boží syn, Pán Ježiš Kristus. A dokonca tak vzkriesený, že inak, to znamená grécke slovo anastázis, znamená znovu postaviť. Hej, vzkriesenie je grécke slovo anastázis a znovu postaviť, ako keby to, čo bolo zborené tou smrťou a Golgotou, že zborte tento chrám a za 3 dní ho postavím, povedal Pán Ježiš v istej chvíli v Jánovom evanjeliu, že zborte tento chrám a za 3 dní ho postavím. A tak sa stalo, hovoril vzťahom na svoje vzkriesenie, vzťahom na svoje telo. Rozborili jeho život v tom, čo sa stalo na Golgote. Nastala smrť. A hrozným spôsobom. A bolo ale povedané aj od neho, aj od iných, za 3 dní ho postavím. A čo nastalo? Znovu postavenie jeho života. Znovu vybudovanie. Anastázy. Znovu postaviť, znovu zbudovať. Skriesenie do neporušiteľnosti. Ale pozor, priatelia. Bolo to nielen skriesenie ako na spôsob Lazara. Lebo to je dramatický rozdiel. V Jánovom evanjeliu bolo tak, že bol istý človek Lazar a zomrel a bol dlho v hrobe, že až smrdel, zapáchal a už úplne všetka nádej skriesenia zomrela a Pán Ježiš prišiel a ho skriesil a ten Lazar vyšiel z hrobu. Ale Lazar sa vrátil do adamovského tela, do terajšej existencie, do terajšieho tela, do terajšieho spôsobu bytia. A znovu nakoniec usudzujeme a nič iné nevychádza, nič iné dáva zmysel, stále nakoniec zomrel. Nejakou smrťou, či prirodzenou, alebo by to bolo možno martýrstvo, ale to my nemusíme doriešiť. Písmo viacej o tom nič nehovorí. Dožil nejako svoj život ešte ďalej. Ale Pán Ježiš bol skriesený do neporušiteľnosti. A pozrite, čo čítame. 2 verše. Do neporušiteľnosti to znamená, že spolu s tým uprostred toho skriesenia nastala premena, aby viac už nikdy nezomrel, aby dospel nesmrteľnosti a neporušiteľnosti, lebo to, čo Boh pôvodne slúbil a chcel dať ľuďom, že nám ľuďom je ponúknutá neporušiteľnosť a nesmrteľnosť za istých podmienok, ktoré my ľudia sme ale nedokázali splniť. V rajskej záhrade v Edene sme spadli do hriechu, sme zhrešili, prvý muž Adam, prvá žena Eva, strašná udalosť na začiatku, všetko sa pokazilo, hriech trhol, smrť všetko pokryla. Nádej, očakávanie, že neporušiteľnosť, nesmrteľnosť, večný život, večné prebývanie Božej prítomnosti, všetko sa zbortilo. Z okamihu na okamih. Ale Božia stále ponúka, Boží plán, že dať to ľuďom, zostal platnosti, len to nemôže prísť z ľudskej snahy alebo z ľudského úsilia, musí to vykonať Boh sám. Nepríde to z ľudských zásluh, vykoná tu Boh sám cez svojho syna. A teraz 1. Korintianom 15.42. 1. Korintianom 15.42. Tam sme až nedošli v tom texte, Jarvie to čítal po 34. verš. Pozrite, priatelia, bratia, sestry, po 42. verš. Tak aj vzkriesenie mŕtvych seje sa v porušenosti, stane v neporušiteľnosti. Čiže je tu to, čo Pavol vraví, že nakoniec to vzkriesenie, ku ktorému idú dospieť všetci kresťania cez pána Ježiša, nebude len to isté, ako máme teraz. Že to isté, ako sme v tejto chvíli. Že len sa nám dá naspäť taká existencia a že by sa, povedzme, aj do nekonečna predĺžovala. Nie, niečo ešte sa stane transformujúce, premieňajúce. Preto Pavol aj povie ďalej v 50. verši. Ale to hovorím, bratia, že telo a krv nemôžu zdediť kráľovstvo Božie, ani porušenosť neporušiteľnosti. Hľa, tajomstvo vám hovorím, všetci nezosneme, 51. verš, ale všetci budeme premenení razom v okamihu pri zatrúbení poslednej trúby. Lebo zatrúbi a mŕtvi vstanú neporušiteľní a my budeme premenení. Mŕtvi vstanú neporušiteľní a my budeme premenení. Čiže bude premena do neporušiteľnosti všetkých ľudí, veriacich pána Ježiša. Veriacich pána Ježiša. 53. verš. Lebo toto porušiteľné, to znamená, že to hynie, že to umiera, že to slabne, že to má rôzne choroby, že to je tak ľahko vyčerpané to naše telo, že ide k smeru k smrti, že podlieha neprestajne obrovskému množstvu limitov a úpadku, ktoré s týmto terajším našim telom idú. Tak to, tá porušiteľnosť, smrteľnosť, smerovanie k smrti, bude celá odstránená preč, aby v tej novej existencii nebolo už žiadne smerovanie k smrti. V novej skriesenej existencii nebude smerovanie k smrti. Nebude tam žiadny taký faktor úpadku v tom tele a smerovania k smrti, lebo to bude neporušiteľné telo, stále energizované Božím oživením a Božím pôsobením v nás, kedy nás čaká dedičstvo večnej neporušiteľnosti. Priatelia, to by sme mali chcieť, to by nás malo ťahnuť, to by nás malo ťahať tým smerom, že to chcem, že toto chcem zdediť, že toto ma ťahne. Pozrite, ešte jeden veršik, teda to sú verše z 1. Korintianom 54, 53, lebo toto porušiteľné musí obliec neporušiteľnosť a toto smrteľné obliec nesmrteľnosť. A takto zdedíme tú večnosť, to spasenie. A toto sú veľké veci. Keď toto porušiteľné, 54. verš, oblečie neporušiteľnosť a toto smrteľné oblečie nesmrteľnosť, vtedy sa naplní slovo, ktoré je napísané, smrť je pohltená vo víťazstve. Teraz čelíme smrti a smrť je všade okolo nás. Či korona, či nekorona, korona to zosilnila a smrť je silnejšie teraz okolo nás. Korona zosilnila realitu smrti. I keby nebola, smrť je stále tu. I keby ju nakoniec teraz prekonáme a Boh ešte pridá čas a celé toto prejde a život sa nejako zastabilizuje do takého stredného, povedzme, pásma, lebo Boh je dobrý, milostivý, môže ešte rôzne predĺžiť existenciu ľudstvu, smrť, ale stále to bude. Stále budeme v tej istej realite. Stále ostaneme v tom, že no dobre, ale čo je konečné riešenie pre nás ľudí? Ako z toho všetkého nakoniec vonku biblická odpoveď zostane? No, treba zdediť neporušiteľnosť. Treba zdediť vzkriesenie. A pozrite, Filipanom 3.21. Čiže to, že Pán Ježiš stal do neporušiteľnosti, vo Filipanom 3.21 je opísané, ktorý premení telo nášho poníženia, Pán Ježiš, píše sa to vzťahom na Pána Ježiša, aby bolo súpodobným telu jeho slávy podľa pôsobenia, ktorým si môže aj podriadiť všetky veci. Čiže zase v liste Filipanom je terajšie naše telo opísané ako telo poníženia. Toľkokrát nás limituje. Toľkokrát sme v ňom slabí. Toľkokrát nejaká choroba nás kláti. Toľkokrát už nevládzeme. Toľkokrát proste je to náročné, áno, fungovať. A pritom je to Božie, Boh nám ho dal. Je od Boha to telo. To nie je, že ono je zlé samé o sebe. Písmo neučí nič také, ale odkedy prišiel hriech, veľmi z ním prišli množstvo limitov, ktoré nás rôzne držia v istom takom úzkom pásme, ako v tomto tele v terajšom stave máme prejsť životom. A nám to veľmi vymedzuje naše fungovanie tu na zemi. A tá budúcnosť nie je, že bez tela. Tá písmo neučí, že zbavíme sa tela likvidácia tela a budeme ako nejaký duch, hej, alebo len duša a bez tela budeme existovať. Nie. Písmo učí o novej zemi, o pretvorenej zemi, o premenenej zemi, do dokonalosti, do novej slávy, o byti tu v stvorenom svete, ale učí o premenenom tele do neporušiteľnosti, ktoré nebude tak limitované, stále to bude telo, ale nebude takým spôsobom limitované a nebude to telo toho poníženia toľkých limitov a toľkých obmedzení, ako to poznáme teraz. A hlavne, priatelia, nebude to telo tej porušiteľnosti, kde stále vnímame, ale prečo by to telo nechce ísť ako keby na také perpetuum mobile, že stále len ako väčšie mladý, väčšie zdravý, väčšie všetko ideálne, akože najlepšia chvíľka môjho života, že si nájdeme, že a toto bol ten moment, že tam som bol najzdravší, najkrajší, všetko fajn, naj bolo so mnou, toto by som si chcel zamraziť, hej, a toto žiť. A toto, no nevieme to, hej, nedá sa to, že si to takto držať. Hej. Ide to s nami nejakým smerom. A toto písmo vraví, že Pán Ježiš má telo slávy. Aj súpodobným telu jeho slávy. Dokonca v tom tele môže existovať v tom inom svete, v tom inom priestore, náš zemský svet, nášho ako materiálneho vesmíru, tejto reality. A potom je tu nejaký paralelný svet, voláme ho bežne nebo, Božia prítomnosť, tam je Boží trón, tam sú anielské zástupy. Pán Ježiš tam je, v tom tele, v tom skriesenej neporušiteľnosti sa tam nachádza. Priatelia, sú veci z písma, ktoré by nás mali totálne fascinovať a stále každý deň. Pozrite, existuje jeden úplne jedinečný človek, ktorý už takmer 2000 rokov má neporušiteľné telo. Už takmer 2000 rokov má neporušiteľné telo. To je zvesť kresťanstva. To je oznam biblickej pravdy. Toto má biblický kresťan veriť bez zaváhania. Však to sú základné biblické pravdy. Hej? Datovanie skriesenia Pána Ježiša je diskusia, že ktorý to bol presne rok, lebo tam sú otázky okolo kalendáru. Čiže niekde, kebyže minus 4 pred Kristom, hej, sa Pán Ježiš narodí, potom cirka 30 rokov, teda než je verejná služba a potom 3 roky služby, potom Golgota, potom skriesenie. Máme teraz rok 2021. Čiže máme nejakých už takmer 2000 rokov od skriesenia Pána Ježiša. No a Pán Ježiš celý ten čas žije, existuje v skriesenej neporušiteľnosti. Ako? Z Božej moci. Z Božej nekonečnej moci toho večného Boha existuje Boží syn, ktorý bol takto vzkriesený a vystúpil k nebeskému Otcovi a je po jeho pravici. A toto ťaha kresťana ísť ďalej a ísť ďalej a ísť ďalej, lebo dedičstvo je potom isté. Priatelia, spolu s týmto, čiže keby sme toto počiarkli a toto podržali, tak už to som rád, keď toto ráno tomu poslúžilo. Teraz, keď sme pri tej téme vzkriesenia, ešte by som si dovolil ako nadviazať a pridať zo pár súvislostí. Pozrite, nie len teda, že písmo učí takto, teda o vzkriesení do neporušiteľnosti koho? Najprv Pána Ježiša. Čiže to je to, že vo svojom poriadku. Čiže to je ten časový rozdiel, že keď sme mali ten 1. Korintianom 15, tak ako Pavol učí, 1. Korintianom 15:23. Aha, čiže Pán Ježiš to dostal prvý, tú neporušiteľnosť. A 1. Korintianom 15:23 a 22. Lebo ako v Adamovi všetci zomierajú, celé ľudstvo pádlo do smrti a do odsúdenia cez jedného človeka Adama. Zrovna tak i v Kristovi všetci budú oživení. Dobre, ale pozor, to v Kristovi je dôležité. Čiže to nie je, že univerzálne, že všetci ľudia automaticky dostanú vzkriesenie do neporušiteľnosti. Lebo pozor, v Adamovi sme automaticky. Všetci ľudia sú v Adamovi, lebo všetci sú potomkovia Adama. Všetci sme z Adama pra rodiča. Každý má Adama v rodokmeni. Každý je v Adamovi, každý v ňom zomiera, každý sa rodí v stave smrti, v stave umierania, v stave odsúdenia. Ale v Kristovi nie sme automaticky. Kristovi písmo hovorí, že aby som bol v Kristovi, musím mať osobnú vieru v Krista. Aby som bol Kristovi, musím sa s ním spojiť osobnou vierou. Takže to nie je automaticky, že lebo som človek, rovná sa som Kristovi, rovná sa budem mať neporušiteľnosť. Vôbec nie. Nie. Práve, že musí byť bod v mojom živote, kde ja osobne uverím Krista, Pána Ježiša a vchádzam do neho ako keby do tej archy záchrany, do toho korábu záchrany a už v ňom som potom bezpečí. Takže priatelia, a Pavol povie v 23. verši, ale jeden každý vo svojom vlastnom poriadku, jeden každý vo svojom vlastnom poriadku, prvotí na Kristus. Prvý takto vstal Pán Ježiš. Prvý on bol takto vzkriesený. Potom tí, ktorí sú Kristovi za jeho príchodu. Potom tí, ktorí ešte budú žiť v jeho príchode a spolu s nimi sú vychvátení, vytrhnutí z hrobov, z tej smrti všetci tí, ktorí zomreli predtým Kristovi a dostávajú tú neporušiteľnosť. Takže je tu poriadok, je tu poradie, je tu postup, ako to Boh koná. A teraz s tým súvisí istá táto vec, a to je môj 7. bod, že čo je to vzkriesenie všetkých ľudí k poslednému súdu. A teraz písmo učí zároveň aj isté univerzálne vzkriesenie. A možno toto je čas si ho tiež pripomenúť, že keď už teda máme tú tému a máme, že ten veľkonočnú nedeľu a máme, že pozrite, to je zvláštnosť v našej krajine, ja som to mal ešte tu v 3. bode, že Veľká noc ako samozrejmosť figuruje každý rok v spravodajstve. Na aktuality.sk odtiaľ som mal aj ten kalendár. Nájdete článok Centrum sviatkov, myslí sa Veľká noc. Centrum sviatkov je vzkriesenie Ježiša Krista. Ono to, je to pozoruhodné, hej, Slovensko, toto je z roku 2013, ale to je v podstate každý rok tak. Otvoríme, v podstate akékoľvek médium otvoríte, i to najsekulárnejšie, tak niečo tam bude, že kresťania oslavujú vzkriesenie, alebo sa povie, naša spoločnosť oslavuje, alebo na Veľkú noc sa oslavuje vzkriesenie Ježiša Krista. Čiže dosila, že v podstate sa to stalo ako keby presiaknuté na všetky strany, že len teraz riešime, dobre, teda táto viera, to je teda koho osobná viera, alebo kto ju naozaj má vo svojom srdci. Toto si musíme vyjasniť. Čiže skutky 24.15. Priatelia, tam bol Pavol apoštol pred židovskou veľradou a ho vyšetrovali. A inak v židovstve bolo dávna prúd saduceov a tí, z toho, čo vieme, z tých záznamov aj biblických, aj iných prameňov, tak rôzne spochybňovali, že bude vzkriesenie. To boli takí dávni liberáli v židovstve, ktorí rôzne spochybňovali, že kedy bude nejaké vzkriesenie. Nie, len tento život, máme Boží zákon, treba sa snažiť podľa zákona a tam to nejako skončí. Proste to je, tu sa to bude uzatvárať. Ale Božie slovo hlásalo, nie, bude vzkriesenie. A teraz, skutky 24.15. A mám nádej Bohu, ktorú aj títo sami očakávajú, totiž, že bude vzkriesenie z mŕtvych, spravodlivých i nespravodlivých. Čiže bude vzkriesenie z mŕtvych, spravodlivých i nespravodlivých. A teraz to spravodlivých, to písmo silne rozpracováva, že to je vzkriesenie do neporušiteľnosti. To je to, o čom hovoríme. To, kde Pán Ježiš je prvotina a kde všetci v neho veriaci vstánu do neporušiteľnosti a do večného dedičstva. Ale priatelia, každý človek stane voči na ten posledný súd, lebo každý bude počuť svoj verdikt. Každý sa dozvie, kde pôjde. Či do života večného, alebo na trápenie a zničenie. Kde pôjde? Každý človek sa dozvie a bude to spravodlivé. Bude to od Boha oznámené. Ľudstvo má pred sebou udalosť, ktorá sa naisto skôr alebo neskôr stane, kedy sa každý jeden človek postaví pred Boží trón, aby sa zodpovedal za svoj život. Výsledok tejto budúcej udalosti bude dramaticky odlišný podľa toho, či človek nasledoval alebo nenasledoval Ježiša Krista ako Pána a Spasiteľa. Za seba teda celé roky toto vzkriesenie nespravodlivých, rozumiem mu tak, že vzkriesenie v podstate je to pre mňa nič nové z môjho osobného pohľadu, v zmysle, že žiadna zmena, neprinášam žiadnu zmenu v chápaní. Dlhé roky to tak chápem, že vstanú nespravodliví ľudia, neobrátení na ten posledný súd, tiež zažijú isté vzkriesenie, ale to, ako vstanú, to nebudú tie neporušiteľné tela, to nie je to večné dedičstvo. To je existencia tela podobné tým, ktoré máme teraz. A z toho miesta pôjdu po tom verdikte na to miesto, kde vytrpia svoj posledný trest. Ohnivé jazero, hej, alebo peklo, ohnivé jazero. A to je to miesto, kde každý človek vytrpí ten spravodlivý trest. Ktorý teda, chápem, pre množstvo biblických dôvodov, kto chce viac, hej, je tu jedno vyučovanie k tomu archívne, je utrpenie istého času, a potom zničenie do neexistencie. Takže toto je konkretizácia toho, že čo je ten trest pre nespravodlivých. Je to hrozný trest. Je to vážny trest. Je to trest, ktorý by nás mal vystrašiť. Takže ja keď povstanem v mojich hriechoch a pôjdem tam a budem čeliť Božej spravodlivosti s mojimi hriechmi nezmiernými, tak ma čaká spravodlivý trest. Súženie a trápenie. A potom zánik, pretože nemám nárok na večný život. Nemám, nezaslúžim si večne existovať. Nezaslúžim si večne byť, večne jestovať. Pretože to je dar, ktorý má človek nájsť tu v tomto živote cez Pána Ježiša a potom vytrvať do konca a získať, dojsť do toho dedičstva cez vytrvalú vieru a takto vojsť do večného života. Premenenej neporušiteľnosti pod odpustením, ktoré tu príjmeme pre zásluhy Pána Ježiša. A opak tomu je čo? Že stojím pred Bohom s vlastnými hriechmi, za tie hriechy ma čaká spravodlivý trest. Súženie, utrpenie a potom zánik do neexistencie. A takto potom vesmír je miesto večného dedičstva, kde prebýva spravodlivosť. Kde prebývajú ľudia s Bohom navždy a s Kristom v neporušiteľnosti. Priatelia, tieto veci sú tak veľké, o ktorých hovoríme, že to, že Boh ich vykonal, že vzkriesil Pána Ježiša, že vzkriesi kresťanov, že bude to aj univerzálne vzkriesenie, o ktorom je potrebné hovoriť ľuďom. Lebo na to sme tu, áno, vydáme svedectvo. Kde je možnosť? Máme priestor stále, že čo je to tá kresťanská viera? Oznámime, sme radi, keď je kedy priestor. Priatelia, tieto veci sú tak veľké, že Boh ich dopredu predpovedal a nerobil ich len ako nejakú núdzovú na poslednú chvíľu vec, hej, alebo len proste improvizoval Boh. A že skončilo to tak, že Pán Ježiš zomrel na kríži, tak Božia improvizácia, že Boh urobí vzkriesenie. Hej, že, že teraz, že toto vyriešime tak, že to skončilo smrťou Pána Ježiša, že bude vzkriesenie. Nie, nič také písmo neučí. Písmo učí o precízne naplánovaných veciach, precízne rozhodnutých veciach Božej rade, že celé riešenie na ľudský hriech vo vesmíre, na ľudskú vinu, na ľudský pád, na zlyhanie Adama, je v inom človeku, dokonalom človeku, o poslednom Adamovi, Ježišovi Kristovi sa hovorí, ktorý zoberie na seba všetko to, v čom my ľudia sme zlyhali, Adam a my s ním, prevezme na seba všetku tú zodpovednosť, bude 100% poslušný, 100% oddaný tomu, čo Boh chce vykonať a vykoná to dielo zmierenia. A pozrite, skutky 15.18. Známe sú Bohu od veku všetky jeho diela, povedal apoštol Jakub, keď bol Jeruzalemský koncil a boli tam diskusie, že či pohania sa musia obrezovať alebo sa nemusia obrezovať, keď uveria. Výsledok bol, že nemusia, pretože Božie slovo nezavezuje, nedáva také bremeno na pohanov. Majú jednoducho byť poslušní prikázaniam Pána Ježiša, ísť ďalej vo viere. Obriezka bola daná ako zvláštny znak izraelskému národu. Netreba ju prenášať a zaťažovať ňou obrátených z pohanov. A Jakub, apoštol, tam jednej chvíli povie, že známe sú Bohu od všetky jeho diela. Boh nerobí náhle, zmetkovito improvizáciou. Boh si naplánoval veci a to, ako teraz pohania prichádzajú k nemu, je Boží plán, že prídu teraz a nie sú pod Mojžišovým zákonom, lebo ten už aj tak je medzi tým transformovaný do novej éry, už tu bol Pán Ježiš, už sa menia veci cez jeho príchod a Boh si to všetko vyskladal, on má svoj plán, ako tie veci fázuje, to by sme vracali veci späť historicky, keby sme čokoľvek takéto skúšali. Teraz z tejto stati, priatelia, nám chcem ešte ukázať, ako v podstate to prvé proroctvo zo skutkov 2. kapitoly. Poprosím brata Petra, ktorý je tu s nami tiež, aby nám poslúžil čítaním Žalmu 16. Čiže už sme blízko záveru dnešného vyučovania a ešte poprosím Petra o čítanie Žalmu 16. Takže tento žalm budeme potrebovať, lebo nám chcem ukázať, že to je ten žalm, ktorý citoval apoštol Peter na letnice ako dôkaz biblický, že bolo predpovedané vzkriesenie Pána Ježiša. Že táto vec bola naplánovaná. Čiže, Peter, ak ťa môžeme poprosiť o žalm 16.
Žalm 16. Ostriaj ma, o silný Bože, lebo sa k tebe utekam. Povedal som Hospodinovi, ty si môj pán, moje dobro, nie je nad teba. Pre svätých je, ktorí sú na zemi, a pre slávnych, v ktorých mám všetku svoju záľubu. Rozmnožia sa bolesti tých, ktorí sa ponáhľajú k inému bohu cudziemu, nevylejem ich liatej obeti z krvi, ani nevezmem ich mien na svoje ty. Hospodin čiastkou môjho údelu a môjho kalicha, ty, o Hospodine, udržuj môj los. Madné lána mi padli na krásnych miestach, a áno, skvelé dedičstvo je u mňa. Dobrodí budem Hospodinovi, ktorý mi radí, a ešte v noci ma vynaučuje moje ľadviny. Vždy si predstavujem Hospodine pred sebou, Hospodina pred sebou, lebo je po mojej pravici, aby som sa nepohnul. Preto sa raduje moje srdce a moje slava plesá, áno, ešte i moje telo bude bývať bezpečne. Lebo nezanecháš moju dušu v ríše smrti, nedáš svojmu svätému, aby videl porušenie. Dáš mi znať cestu života, radosti, dosýtosti, je pred tvojou tvárou rozmanitého blaženstva, tvojej pravici na večnosť. Amen.
Ďakujem. Super, Peter. Tak ďakujem. A teraz, bratia a sestry, vidíte v tomto zastavení, a aká krásna starozmluvná predpoveď vzkriesenia. A Peter apoštol na deň letníc to cituje tým, ktorí dobre poznali písma a vedeli, čo je v žalmoch a vedeli, čo Dávid prorokoval. Dávidov žalm, tie verše 9 a 10. Hej. Preto sa raduje moje srdce, moja sláva plesá. Áno, ešte i moje telo bude bývať bezpečne. Až ako bezpečne bude bývať? Lebo nezanecháš mojej duše v ríši smrti. Nezanecháš, hoci tam ide. Mŕtvého človeka duša ide do ríše smrti a tam čaká, no, na vzkriesenie, celobiblicky povieme. Nedáš svojmu svätému, aby videl porušenie. A teraz Peter na letnice hovorí, ale to sa nenaplnilo pri Dávidovi. Veď my vieme, kde je jeho hrob. Veď my dodnes vieme nájsť Dávidov hrob, že kde ho pochovali. Áno, toto Peter káže v Jeruzaleme tým všetkým masám, ktoré ho tam počúvajú. A vraví, ale proroctvo sa musí naplniť. O kom prorokoval Dávid? A to sa odávna chápalo, že to bude mesiásky žalm. O Mesiášovi, o Kristovi proroctvo. Že to sa naplní nakoniec na tom Božom synovi s veľkým B a s veľkým S, aj Boží syn s veľkým BS, to bude ten, ktorý to vyplní, to proroctvo, lebo to na ňo prorokoval Dávid. A Peter povie, a tu sú tie dni, a to sa stalo. A bol vyvedený z hrobu, a bol skriesený. A teraz vylial Ducha Svätého, a preto počujete tie cudzie jazyky, preto tieto divné veci, lebo to Boh vyplnil to, čo dávno slúbil. Vidíme, majme uistenie v skriesení a majme uistenie v Bohu, ktorý nekoná zmetočne, ani chaoticky, ani neplánovane. Koná podľa plánu, dopredu predpovedal tie veci, dopredu určil mnohé detaily, dopredu oznámil, ako sa to zbehne, aby o to väčšia bola istota tých vecí, keď sa stanú, že Boh je za nimi a Boh nimi koná spasiteľne. A Boh dáva záchranu a milosť cestu. Priatelia, toľko zastavenie. Tu je mnoho ďalších veršov v starej zmluve, ktoré to predpovedajú, ale na teraz to stačí. Na teraz nepôjdem k ďalšiemu, lebo k tomu sa môžeme ešte hocikedy vrátiť, lebo tých veršov je veľa. A mnohé dobré knihy k tejto téme sú, ktoré majú mnoho spísaných vecí, kde sú všetky starozmluvné proroctvá a skriesenia, ktoré my dnes, keď už máme kresťanskú vieru, povieme, tomu verím, že sa to vyplnilo. Teraz je tu bod 9, ten si nechám na samotný záver, ten sa mi ešte zíde k samotnému záveru a v podstate idem k poslednému bodu a potom bude ten posledný bod. Viem posledný, že verme vzkriesenie, aby sme boli spasení, lebo nie spasenia bez skriesenia. A keď sme tieto veci prešli, tak chcem urobiť ale ešte jedno zastavenie. Priatelia, vzkriesenie nás učí, že Pán Ježiš je človek. No a to myslím tak, že to je človek a že to je to a netreba k tomu pridávať, že je človek a aj niečo ešte. Alebo že má nejaké dve prirodzenosti. Alebo že tam je že božská prirodzenosť, ľudská prirodzenosť. Nie, ja dnes ráno tvrdím a hovorím, že vzkriesenie nás učí, že Pán Ježiš je človek. Hovorím to s prianím a s túžbou získať pre túto vieru a pre toto presvedčenie ďalších ľudí čím viac. Vás, ktorí tu prichádzate, ďalších ľudí na Slovensku, ďalších ľudí, ak sú v Čechách, ďalších ľudí, ktorí by kedy rozumeli moje reči slovenskej, by som si veľmi prial, že by čím viac ľudí našlo túto pravdu a objavili ju z písma. Teraz čo mám na mysli, priatelia? Pozrite, to samotné, že niekto zomrel na kríži, ako kto zomiera na kríži? Kto to tam bol pribitý koncami? Koho krv tiekla? Kto tam trpel? Kto bol v bolestiach? Komu odsud ponúkali a odmietol? Kto mal trňovú korunu? To je, kto to bol, že sa to z ním dialo? No, Ježiš Kristus. Aj sa povie ako samozrejmosť. A kto je Ježiš Kristus? A teraz sa povie ako samozrejmosť Ježiš Kristus. A kto je Ježiš Kristus? A za istých okolností tu nastáva diskusia, lebo sú rôzne chápania, rôzne učenia a rôzne vysvetlenia, kto je Ježiš Kristus. Je učenie, vysvetlenie, že druhá božská osoba je Ježiš Kristus. Alebo že je to zjednodušenie sa povie, že Boha je človek. Alebo človek s nejakou predľudskou existenciou. Rôzne sú tu idei, ktoré sa ponúkajú. A ja dnes ráno predkladám, že človek Ježiš Kristus začal existovať v Márii cez panenské počatie. Tam je jeho počiatok v zmysle existencie. Predtým bolo určené u Boha, že príde do tohto sveta, bolo naisto určené, že tento človek príde a zachráni. A bude to ten jeden spasiteľ, ktorého nám Boh dáva. A bolo určené, že zomrie. Pozrite, 1. Korintianom 15.21. A teraz, čo nám chcem ukázať tu v závere, ako môj čas sa naplňa, je, že preto, lebo preto, že skrze človeka smrť, skrze človeka i z mŕtvych stane mŕtvy. A teraz tu mnoho kresťanov, aj ľudí, ktorí skúmajú písmo, aj idú, že za písmom, aj tu, že podľa písma, ale nastávajú rôzne klátenia. Že keď ja napríklad poviem v niektorých diskusiách, že nevyznávam, že Ježiš je Boh aj človek, kedysi som takto chápal, ale som došiel k zmene chápania, lebo som nanovo preskúmal a som musel zmeniť chápanie, pretože nové skúmanie ma k tomu priviedlo, tak poviem a sa pýtam, že prečo by sme mali mať problém s takýmto vyznaním, keď apoštoli takto učili a apoštoli takto hovorili. Čo mám na mysli? 1. Korintianom 15.21. To je z toho, čo sa dnes čítalo. Áno. Lebo pretože skrze človeka smrť, skrze človeka i z mŕtvych stane mŕtvy. No to, priatelia, vyzerá tak, že pre Pavla apoštola jednoducho Pán Ježiš je človek a je s tým Pavol apoštol na pokoji. Vyzerá to tak, ja to čítam a vyzerá to tak, že nič Pavlovi nechýba, že by mal nejakú potrebu, že pridať a ešte aj niečo je ešte. Hej, že niečo bol Pán Ježiš Kristus ešte aj niečo iné ako človek. 1. Korintianom 15.21. To prirovnanie, že človek v takom zmysle, ako bol Adam človek, mal počiatok z prachu zeme stvorený a bol daný na túto zem. A bol to človek. A Pán Ježiš mal počiatok v Márii splnený. Takto prišiel do nášho sveta. A cez neho príde z mŕtvych stane mŕtvy. Rimanom 5.15. Ešte tento verš nám chcem nechať. Rimanom 5.15. Pozrite, to je pre Pavla apoštola, to vyzerá byť ako samozrejmosť, ako normálna vec. Ale nie tak, ako rečený pád, čiže prehrešenie i dar milosti. Lebo ak pádom toho jedného zomreli mnohí, o mnoho väčšmi rozhojnila sa milosť Božia a dar milosťou toho jedného človeka, Ježiša Krista, naproti mnohým. Opäť, priatelia, nech nám neujde, prosím, povšimnime si, že tu máme milosťou toho jedného človeka, Ježiša Krista, naproti mnohým. Áno? Takže toto, priatelia, je opäť biblický text. Mám tu v bode 10.1 takéto konštatovanie. Áno, 10.1. Písmo učí o milosti dvoch bytostí. Existuje milosť Božia a milosť Pána Ježiša Krista, ktorý je človek. A toto má istý čas, to trvalo, kým bol tu istý zápas si cez tieto veci prejsť. Pozrite. Ten verš Rimanom 5.15, tak pritom som sa od dávna neraz zastavil, lebo sa mi to zasekávalo voči mojej niekdajšej schéme, kde dôraz bol na božstvo Pána Ježiša, takto som dlhé roky rozmýšľal, a človečenstvo bolo takým istým doplnkom k tomu božstvu. Čiže to nebolo tak, že by som ako odmietal, že Pán Ježiš je človek. Aj? Práve, že schéma bola vyznanie, že Ježiš je Boh aj človek. V praxi, v reálnej, to bolo prvotné skonštatovanie, že Ježiš je Boh aj človek. V praxi reálnej bolo, ale dôraz bol na to, že Ježiš je Boh a to človečenstvo to bolo, ako teraz to dať dokopy, hej, že no je to tak, lebo je to písme, že Pán Ježiš je človek, čiže len ako to dať dokopy s tým jeho božstvom. No a bola na to, je na to teda to konštatovanie, že Ježiš je Boh aj človek. Teraz potom je aj istá snaha, že nejako to vysvetliť. Tie vysvetlenia mi už teraz nedávajú žiadny zmysel. Ale na čo chcem teraz poukázať? V praxi to bolo tak, že božstvo Krista, je to tak poviem, že valcovalo, prevalcovalo to človečenstvo, čo sa týka toho, na čo sa zvykol dávať dôraz. No a išla s tým nieraz takáto ideá, že milosť Božia je vlastnosť, že milosť to je Božia vlastnosť. Že Boh má milosť, Boh je milostivý, Boh sa nad nami zmiluje. A ak Kristus dáva milosť, tak to musí byť Boh. Lebo písmo učí aj o milosti Pána Ježiša. A je to tak. A verím milosť Pána Ježiša. A vyznávam, že sa hlásim milosti Pána Ježiša. A ako kresťan som pod milosťou Pána Ježiša a chcem byť pod milosťou Pána Ježiša. Ale to sa chápalo a kedysi som takto sám uvažoval o tomto modeli, že teraz to nejako dokazuje, že Pán Ježiš je Boh. Priatelia, Rímanom 5.15 mi oddávna nešiel do tej schémy. Oddávna mi nešiel do tej schémy. Proste to sú roky. Čo vždy, keď som to čítal, tak sa mi to tam drhlo, že ale toto tu ako je tak úplne inak podané, než tá schéma. Pre Pavla v Rímanom 5.15 aj inde je Ježiš Kristus človek prirovnaný k Adamovi. Nemá s tým problém, že Ježiš Kristus je človek prirovnaný k Adamovi. A dokonca Pavol apoštol povie, že rozhojnila sa milosť Božia. OK, to chápem. Boh je milostivý, dáva milosť odpustenia, dáva záchranu, dáva spasenie. A potom Pavol povie jedným dýchom. A dar prišiel ku nám milosťou toho jedného človeka Ježiša Krista. Čiže Pavol apoštol nemá schému, že milosť je Božia vlastnosť, tak Ježiš Kristus musí byť Boh. Pavol apoštol povie, že milosť je Božia vlastnosť a Boh nám dáva milosť. A milosť bola aj v Ježišovi Kristovi a Ježiš Kristus mal milosť a priniesol milosť a vyjavil nám milosť a stelesnil nám milosť a cez neho ku nám prišla milosť. A kto je Ježiš Kristus? Jeden konkrétny človek. Jeden konkrétny človek. Priatelia, chcem vás nechať s touto výzvou dnes ráno. Že apoštoli sa nehanbia za človečenstvo Pána Ježiša a kdekoľvek ho spomínajú, tak ho nejako nekvalifikujú. Že by mali potrebu, že milosťou toho jedného človeka Ježiša Krista, ktorý je aj Boh, aj, že by rýchlo dali do zátvorky. Ako sa to dnes robí? Lebo ja som bol veľakrát nervózny, keď som to hovoril, že Ježiš Kristus je človek, má ľudskú prirodzenosť, ale rýchlo pridať, že ktorý je aj Boh. Lebo bola istá nervozita a napätie, že keď sa to nepovie, že či som nejako dostatočne povedal, že kto je Ježiš Kristus, že kto to je. A to som zažil na sebe, ale ja som to videl veľakrát okolo seba. Že je napätie, keď sa povie, že Ježiš Kristus je človek, že či rýchlo treba ešte dopovedať, že je to aj Boh, lebo ako by sme to potom celé chápali. A priatelia, pre dnešné ráno nám chcem nechať, no ale 1. Korintianom 15.21, kde sme boli, Pavol apoštol nemá to napätie. Nemá to napätie a ja nás chcem pozvať, že nemajme ani my. Nemajme ani my. Keď apoštoli nemali napätie, že skrze človeka je zmrtvých stane mŕtvych, prečo by sme si vyrábali napätie a žili v tlaku, ktorý nie je potrebný? Takže stále jednoducho nie je takéto bremeno. Keď to apoštolom stačí, tak som sa rozhodol, že to bude stačiť aj mne. Skrze človeka smrť, skrze človeka i z mŕtvych stane mŕtvy. Ja viem, možno máte teraz svoj ďalší balík otázok a možno to sú silné zmeny také niečo prijať a určite sú, a zvlášť, keď som v schéme, ktorá proste totálne dala dôraz na to, že Ježiš je Boh aj človek a ja som taký bol dlho a bol to veľký zápas na novo tie veci skúmať, ale poviem pre dnešok, no tu sú tie texty, tu sú tie texty, tu ich máme od apoštolov. A tak priatelia, pre dnešok, ako čas sa naplňa, tak to, keď sme to teraz celé prešli, tak v podstate idem k záverečnému bodu, čas sa naplňa, tak nám len prebehnem tie body znovu a pridám ten posledný bod. Čo som dnes to priniesť, priatelia, je nás povzbudiť a posilniť, že držme biblickú vieru, je to viera v pravdu. Veľa ľudí má vieru, že to je nejaká psychologická pomôcka a že to ľuďom pomáha. To nám nestačí. To nie je biblická viera. To nie je to, na čo by sme kedy pristali, že len treba mať nejakú psychologickú pomoc. Myslíme pod vierou, že to je viera v pravdu. Tá pravda je v Bohu, je od Boha a my sme sa vierou tej pravdy chytli a sa na tú pravdu spoliehame. A na tej pravde záleží. Sme v tom období Veľkej noci tak sme chytili tú príležitosť, že si objasniť, že čo to je, keď apoštoli učia, že Pán Ježiš bol skriesený. Učia, že historicky, v časopriestore, v našom svete, bol človek Ježiš Kristus, Boží syn, a bol na Golgote a zomrel a prelial svoju krv, bol v hrobe a bol v časopriestore skriesený, premenený do neporušiteľnosti. Znovu postavené bolo jeho telo a zároveň premenené do neporušiteľnosti. A tieto pravdy ohlasovali ďalej apoštoli, ďalej ich niesli, ďalej ich hlásali. Čiže musíme si dať veľký pozor, aby nás nenakazilo učenie typu, že nie je zmrtvých stane. To je likvidácia kresťanskej viery. 1. Korintianom 15. Pavol písal a písal vetu za vetou, aby ukázal tým kresťanom úplná havária. Keby ste išli kedy tým smerom, úplná havária. Jak by ste mohli? Čo potom čakáte od svojej viery? To nám čo taká viera pomôže? To sme potom najbednejší od všetkých ľudí. Hej? Čo nám taká viera pomôže? Je to, pozrite, 1. Korintianom 15.19. Pavol teda nemá žiadne pochopenie pre vieru ako nejakú psychologickú pomôcku. 1. Korintianom 15.19. Ak len v tomto živote nadejeme sa na Krista, vtedy sme biednejší od všetkých ľudí. Toľkých vecí sa zriekneme. Toľkých veciach sa obmedzíme. Toľko vecí meníme svoj život, ako sa učíme kresťanskú pravdu oproti starému spôsobu života. Náročné zmeny podstupuje kresťan. Veľa ho to stojí. A to celé má byť postavené na tom, že nie je vzkriesenie, že to som si pomohol len v tomto živote. Pavol povie, tak to sme najbiednejší od všetkých ľudí. Však oni aspoň si dajú z toho života maximum. My sa obmedzíme a na konci nič. Tak to je absurdné. To je absurdné, ak toto má byť kresťanská viera. Takže priatelia, toto držme. Majme v tom jasno. Čo je to vzkriesenie? Čo je to tá neporušiteľnosť? Čo je slúbené? Čo to bude, že vstanú všetci, ale len tí, čo verili do neporušiteľného tela a do večného života. A majme, a nás pozývam, chyťme aj to, že vzkriesenie nás učí, že Pán Ježiš je človek. Na kríži človek zomrel. Na kríži človek zomrel. Ten, kto bol na kríži, bol človek. Potom ten, kto bol vzkriesený, bol človek. Nič tomu netreba pridať. Nie nejaké dve prirodzenosti. Človek zomrel na kríži, Pán Ježiš. Človek stal z mŕtvych do neporušiteľnosti. A to je to, čo apoštoli hlásali. Ale jedinečný človek, unikátny, ktorý je v centre Božieho plánu pre vykonanie diela spasenia. A tak verme vzkriesenie, aby sme došli spasenia. A to je ten verši, ktorým budem teraz skončiť. Lebo pozrite, 1. Korintianom 15.17. A jestli Kristus neustal z mŕtvych, márna je vaša viera, ešte ste vo svojich hriechoch. Ešte ste vo svojich hriechoch. Lebo to by znamenalo, že tá obeť nikdy nebola prijatá. Viete, nemôžeme mať ako Golgotu, piatok, alebo ktorýkoľvek deň by to bol, ak by sme otvorili diskusiu, či to bol naozaj piatok. Ja to teraz neotváram tú diskusiu, nechám to na ten piatok a dám dôraz na tú Golgotu. Nemôžeme mať Golgotu a preliatú krv a že to by nikdy nešlo ku vzkrieseniu. Lebo vzkriesenie znamená, že Boh Otec prijal tú obeť a že mu stačí. A že toho, kto je svätý, nenechal v hrobe. Toho, kto je bez hriechu, nenechá zomrieť. Ale ho vzkriesí a príjme jeho obeť a ho posadí po svojej pravici. A ho dá za prostredníka a za veľvodcu spasenia. A potom máme istotu, že nie sme už vo svojich hriechoch. Čiže my zo vzkriesenia máme istotu, že nie sme vo svojich hriechoch, lebo Golgota stačí. A dôkaz, že Golgota stačí, je vzkriesenie Pána Ježiša, ktorému máme veriť a ho máme vyznávať. Priatelia, toľko, čo som sa dnes chcel prihovoriť, veľmi si cením vašu trpezlivosť, aby som otvoril čas na záver ešte pre modlitby, aby mohli odznieť, a ktorí z bratov majú na srdci priniesť modlitbu, tým lepšie. Týmto by sme ten čas teda pohli k záveru dnešného zhromaždenia a potom oznámi, aby sme sa učili. Takže nechám tú chvíľku ešte, ak je niekto so srdcom, že priniesť modlitbu, tak teraz je ten priestor. Mocný a slávny Bože, ty si ten neklamný Boh, lebo ty neklameš, tvoje slovo je verné. Ty si slúbil večný život. Ešte pred večnými časy ty si mal plán, aby ľudia mali večný život. A je to predivné, že ty napriek hriechu, napriek totálnemu zlyhaniu Adama a nás všetkých v ňom, si bol pevný v tom pláne a že ten plán je uskutočnený nakoniec cez tvojho syna, milovaného, jednorodeného, cez pána Ježiša. Že cez neho je plán zrealizovaný, aby každý, kto príde vo viere k tvojmu synovi a sa spoľahne a príde s pokáním a uzná svoje hriechy a chytí sa týchto veľkých vecí, pevných a istých, aby vošiel do toho večného života, aby zdedil neporušiteľnosť. Bože, nech ti je vďaka, áno, že si pamätal na nás hriešnikov. Nie sme nikto toho hodný. Pane, ja som prvý, veď ja nie som hodný týchto vecí. Veď moje hriechy si zaslúžim smrť a trest a to utrpenie a to súženie a ten zánik. Veď to si zaslúžim za to, aké sú moje hriechy a koľké, Pane. A predsa som mohol nájsť milosť tvojom synovi. Milosť záchrany a vykúpenia. Ďakujem ti, Bože, za tieto podivúhodné veci a pevné a isté. Chvála nech je tebe, Pane Ježišu, lebo my vieme, že keď k tebe prichádzame, že ty si Boží syn, že skrze teba ideme potom k Bohu, že Pane Ježišu, ty si to všetko vyplnil, že ty si bol poslušný až do konca. Že v tebe sme našli tú milosť od Boha, v tebe uloženú, v tebe zmotnenú, v tebe vykonanú a realizovanú, tu v tebe, na zemi, v tvojej poslušnosti, bezriešnosti, v tom, že si išiel až do konca, pre nás, že si to urobil, pre našu záchranu. Ďakujeme ti, že skrze teba môžeme mať brány do neba otvorenú, že ty si tá cesta, pravda i život, že sme v tebe našli istotu týchto vecí. O, ďakujeme ti za tvoj príhovor za nás po pravici nebeského Otca, za tvoje veľkňazské dielo, kedy si ďalej náš prostredník až do konca. Že tvoje úlohy sú veľké, tvoje role sú nezastupiteľné, ktoré máš, Pane Ježišu. Tešíme sa z toho. Vyznávame to takto. A skrze teba, nech je Bohu Otcovi vďaka. A aby sme tak mocný Bože, mohli ťa chváliť až navždy. Mohli ti ďakovať ako toho tomu, ktorý si povodca všetkého stvorenia, ktorý si nás stvoril, ktorý si nám dal život, ktorý nám chystáš neporušiteľný život, ktorý nám pomáhaš každý deň svojim duchom, aby sme v tej viere pokračovali. Veľmi potrebujem pomoc, veľmi potrebujem posilnenie, ako putujeme, aby sme v tej viere boli ďalej. Tak prosím sa každého z nás, za každého brata, sestru, ktorí sme tu, za tých, ktorí nie sú teraz s nami, ale sme s nimi v kontakte, rôzne komunikujeme, rôzne hľadáme spoločenstvo, Pane. Prosíme ťa, Pane, za našu krajinu, aby ešte mnohí ľudia prišli ku biblickej viere, aj za Slovensko, aj za Českú republiku, prosíme, aby mnohí ľudia prišli ku biblickej viere, aby pribudlo tých, ktorí budú zachránení, aby ubudlo tých, ktorí skončia stratení a pribudlo tých, ktorí budú zachránení. Prosíme o to, Bože, pre tvoju milosť, pre tvoju dobrotu, pre zásluhy Pána Ježiša. Amen.